Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tervetuloa Havuja kengissä -podcastin pariin. Täällä on Lauri.
Ja Henna.
Tätä podcastin jaksoa tehdään sitten suomuruoktun autiotuvalta. Tänään oli vaelluspäivä numero 6. Pitkä matka on jo tultu ja ei ole ihan kauhean paljon enää edessä. Mikä fiilis?
Ihan hyvä fiilis. Vähän kyllä jo tässä rupeaa odottelemaan maaliviivan häämötystä.
Mitä sä odotat kaikista eniten?
Kyllä mä odotan suihkua, saunaa, kurkkua, tuoretta ruokaa ja skumppaa.
Joo, vähän samat. Kyllä mä jotenkin odotan ehkä ennen kaikkea taas sitä fiilistä, että oltiinpa me reippaita, nyt se on tehty. Ja,
niin, ja nimenomaan.
Sitten sitä, että saa siinä mökissä hetken istua ja jollain mukavalla pehmeällä sohvalla. Niin. Sen sijaan, että aina istuu näillä kovilla alustoilla tai sammalla mättäillä ja ehkä se kylmä olut ja joku pizza.
Joo, ja puhtaat vaatteet olisi ihan jees kans.
No se olisi kans. Joo, kyllä tässä niinku hiljalleen rupeaa vähän niinku paikat ja vaatteet dunkkailemaan aika pahalle.
Mut hei, tänään lähdettiin Tuiskukurulta.
Joo.
Aamulla.
Aamulla lähdettiin 10 aikaa kulkemaan. Päivän matka oli semmoinen aika tarkka 13 kilometriä. Tämmönen niinku ei mikään heavy päivä, mutta ei myöskään sieltä ihan kevyimmästä päästä, mitä tällä reissulla on ollut. Semmoinen mediumi.
Medium päivä, mutta se alkoi aikamoisella nousulla. Et siinä ei ihan ehtinyt jalat lämmetä. Mulla veti pohkeet aikamoiseen jumiin siinä heti aluksi, kun oli vähän jyrkempää nousua.
Sehän on totta. Yleensä menee varmaan meidän molemmilla se eka semmoinen niinku pari-kolme kilsaa siihen, että vähän jalat taas lämpee ja rupeaa se askel kulkemaan. Niin sitten kun se päivä alkaa tuollaisella ylämäellä, vaikka eihän tämä niinku jyrkimmästä päästä ollut, mutta se on niinku kohtuullisen pitkä kuitenkin, niin kyllä se aina vähän tuntuu sitten jaloissa heti aloittaa päivä tuollaisella. Mutta huomenna vähän rennompi, että huomenna saadaan kulkea sen lämmittelyn verran suoraa pätkää ja sitten vasta alkaa se nousu.
Mutta oli ihan siis muuten ihan lepposa päivä. Pidettiin lounastaukoa ja vähän pidempää taukoa sitten myöhemmin vielä laavulla. Ja pääsin nostamaan vähän jalkoja ylös, mikä on aina ihana fiilis, ja köllöttelemään siellä laavussa.
Tuossa kun kattelin päivän valokuvia, mitä on tullut tänään otettua, tänään ollut, no aamu oli aurinkoinen, mutta sitten vähän rupesi iltapäivää kohti pilvistymään, niin ihan kauheasti en ottanut tänään valokuvia. Kaikki kuvat, mitä mulla on semmoisia, missä sä oot selällä pötkättelemässä jossain jalat ilmassa.
Nyt muuten rupeaa sataa.
Joo, mutta selkeästi niinku huomaa, että ollaan lähestymässä niinku kiilopäätä sikäli, että et polku on tallatumpaa. Tänään kuljettiin myös jonkin verran jo noita mönkiä uria pitkin, että rupeaa selkeästi olemaan ehkä vähän semmoista niinku isompaa baanaa. Ja nyt kun me ollaan tässä suomuruoktulta, tästä on semmoinen pikkasen vajaa 15 kilsaa muistaakseni sitten tuonne kiilopäälle matkaa, niin nythän me ollaan myös tultu pois tuolta Urho Kekkosen kansallispuiston niin sanotulta syrjävyöhykkeeltä tai erämaa osasta pois ja ollaan nyt sitten täällä niin sanotulla retkeilyalueella. Eli nyt ollaan sitten semmoisella alueella, missä pätee tavallaan ihan normaalit kansallispuistosäännöt, että nuotioita ei saa tehdä ihan mihin haluaa, majoittua ei saa ihan mihin haluaa, vaan että se majoittuminen pitää tehdä sitä virallisten tulipaikkojen tai autiotupien yhteyteen ja näin. Muutenhan tässä ei oikeastaan mikään muutu. Huomenna saatetaan nähdä joitakin pyöräilijöitä, eli pyörällä esimerkiksi saa tulla tällä hetkellä tähän suomuruoktulle asti, kun tähän suuntaan tulee. Tästä eteenpäin ei sit saa enää pyöräillä. Eikä olisi kyllä toisaalta mitään järkeäkään, koska kyllähän osa poluista, mitä me tänään tultiin, oli semmoista niin kuin ryteikköä ja kivistä juurakkoista ylä- ja alamäkeä, että En kyllä niin kuin näkisi, että siellä hirveän moni fillarin kanssa viihtyisi.
Joo, ei varmasti. Ei olisi varmasti kiva pyöräillä semmoista maastoa.
Nyt tässä odotellaan. Taivas on tosiaan pilvistynyt ja ihan pikkasen on jo vähän vettä sadellutkin. Ja ilmeisesti se on yöksi luvannut ihan kunnon sateita, että saa nähdä, joudutaanko aamulla miten pitkään kuivattelemaan telttaa tai joudutaanko pakkaamaan märkä teltta sitten pussiin ja ehkä kuivattelemaan myöhemmin. Mutta päivän teemaan, eli kun me täältä kotiudumme, niin vaellushan ei tavallaan vielä ihan siihen lopu, vaan sitten alkaa tämä vaellusvarusteiden hoitaminen ja huoltaminen, jotta ne on sitten iskussa myös seuraavaa reissua varten. Eli tänään puhutaan varusteiden huoltamisesta. Vaellusvarusteiden huolto on tosi tärkeää, sikäli että sitten kun sä lähdet tämmöiselle viikon erämaavaellukselle ja sulle ei ole niitä varakamppeita mukana, niin on super tärkeää, että ne sun varusteet toimii, että ne on kunnossa, että sä oot niin kun säilyttänyt niitä oikein ja sä oot tehnyt niille niin kun tarvittavat huoltotoimenpiteet, että ne esimerkiksi kestää vettä tai muuten vaan niin kun pysyy ehjänä. Aloitetaanko ehkä tuosta niin kun vaatetuspuolesta?
Voidaan aloittaa.
Ja vaikka ehkä siitä tärkeimmästä, eli kengistä. Toki nyt pitää huomioida se, että moni vaeltaa erilaisilla kengillä. Jotkut vetää ihan kumisaappaissa, jotkut vetää jossain polkujuoksulenkkareissa tai muissa lenkkareissa. Mutta me tässä keskitytään nyt ihan tuommoisiin niin sanottuihin tavallisiin vaelluskenkiin, jotka pitää monesti sisällään erilaisia nahkaosia ja on useimmiten myöskin sitten semmoiset jossain määrin ainakin vedenpitävät.
No mitäs niille kengille sitten pitää tehdä?
No mitäs me tehtiin kengille? Tietysti kengät pitää ensin putsata kaikesta skeidasta, mitä niihin on päässyt kerääntymään. Eli ihan voi kylmä raasti vedellä kädellä ja käyttää jotain harjaa vaikka sitten myöskin siinä kenkien puhdistamiseen. Eli ihan peruspuhdistus.
Niin kaikki irtolika pois.
Irtolika pois, nimenomaan. Mm. Se on ensimmäinen. Mm. Mutta sitten sen jälkeen, mitä sitten tapahtuu?
No sitten niitä kenkiä voi vähän silleen tarkkailla, että kaipaako ne kyllästystä tai vahausta, onko ne niin kuin, pitääkö ne vielä hyvin vettä ja se voi itse asiassa testaa.
Mitäs se on hyvä testata? Mennäänkö se ihan niin kuin suihkuun vai ämpäriin seisomaan vai miten se kokeillaan?
Ei, niin kenkiä päälle voi siis vähän niin kuin ripotella vettä ja jos se vesipisara jää siihen kengän pintaan, niin silloin ne on vielä niin kuin ihan ok, eikä ne vaadi sen kummosempia toimenpiteitä. Mutta jos se kenkä sen veden siitä imasee, niin sitten on aika kyllästää ja vahata ne uudelleen.
Kyllä vaan. Ja näitä kyllästeaineitahan saa periaatteessa ihan mistä tahansa kenkäkaupoista. Joissain vaelluskengissä kannattaa olla tarkkana sen suhteen, että mitä ainetta niihin laittaa. Olen huomannut, että monet tuommoiset merkkikengät esimerkiksi suositellaan, että ostettaisiin sen kyseisen merkin niitä omia aineita. Et esimerkiksi meillä kun on Hanwagin kengät, niin me ollaan ihan just in case ostettu sitä Hanwagin omaa kyllästettä ja vahaa, mitä sitten niihin laitetaan. Uskon, että niihin voisi toimia mikä tahansa muukin, mutta se kannattaa tarkistaa joka tapauksessa. Mm.
Ja sitten on vähän eriäviä mielipiteitä siitä, että vahataanko ensin ja sitten vasta kyllästys vai toisinpäin. Me tehtiin nyt nimenomaan toisinpäin, eli ensin kyllästettiin ja sen jälkeen vahattiin.
Joo, ja kyllästettiin niin, että siinä 24 tuntia sitten odoteltiin, ennen kuin se vaha sitten laitettiin siihen päälle. Mutta hyvin on kestänyt vettä tällä reissulla.
On. Ja sitten ennen kaikkea käyttö pidentää ikää vaelluskengässä, joten niitä kannattaa käyttää eikä odottaa, että näitä kenkiä käytän vain vaeltaessa, että ne säilyy mahdollisimman pitkään, vaan niitä pitää käyttää, jotta niissä ei pohjat rupee irtoilemaan tai...
Joo, ne, kenkien pohjat kuitenkin kuivuu. Mm. Jos kengät saa pitkään olla käyttämättömänä hyllyssä ja varsinkin jos ne erehtyy laittamaan lattialämmityksen päälle, niin siinä käy hyvin helposti niin, että kun ensimmäisen kilometrin olet kävellyt, niin sulla on molemmat pohjat irti kengistä. Niin säännöllistä käyttöä, vaikka ei vaeltaisikaan, niin joskus lenkille jalkaa, niin kengät tykkää, kun niitä käytetään.
Niin, sitten ne kengät voi myös ja kannattaakin pestä myös sisäpuolelta.
Joo, ehdottomasti, koska kun hikoilee, niin siitähän tavallaan se tukkeuttaa sitä kenkää, että se ei hengitä enää niin hyvin. Mm. Että sen takia myöskin se sisäpuolelta pesu on suositeltavaa.
Jes.
Mitäs muuta me huoletaan? Ainakin me huoletaan, jos nyt pysytään tuolla vaateosastolla, niin esimerkiksi sitä sateenpitävää kerrosta, eli kuorivaatteita. Kuorivaatteitakin voi ja kannattaa ja jopa pitää huoltaa, jotta niissä se sadekalvo pysyy hyvänä. Mm. Mitäs se tehdään?
No, mutta kuorivaatteissa ihan sama kuin noissa kengissäkin, niitäkin voi testaa sillä, että ripottelee sitä vettä siihen niille, niin ripottelee sitä vettä pintaan ja koittaa, että hylkiikö se sitä vedelleen. Jos hylkii, niin se on sitten ihan ok ja ei tarvi mitään tehdä, mutta jos ei enää vesi pysy takin ulkopuolella, niin sitten on aika kyllästää.
Ja tapahtuuko se samalla tavalla sitten kuin kenkien kyllästäminen, että onko kuorivaatteelle sitten joku oma kyllästeaine, mitä niihin suihkutetaan vai mitä käytännössä tehdään?
Tässä kohtaa haluaisin sanoa, että vaatteille on oma kyllästysaine. Mehän ei olla siis ikinä meidän kuorivaatteet vielä kyllästetty, koska ainakin omalla kohdallani omat pitää edelleen hyvin vettä.
No sama homma, ja mulla on siis sen verran uudet vielä, että niin. Ne on nyt joillakin reissuilla ollut mukana ja veden pitävyys on vielä sitä luokkaa, että ei ole ollut tarvetta huoltaa. Sen takia mä ehkä vähän kyselenkin, koska tää on mulle niinku uusi juttu. Mutta me vähän luntattiin kyllä internetistä etukäteen, mitä niille sitten pitää tehdä, koska ennemmin tai myöhemmin se tulee meilläkin ajankohtaiseksi.
Ja siis kuorivaatteitahan voi myös esimerkiksi pestä.
Ihan konepestä,
mutta sitten kannattaa siinäkin olla pikkasen sit varovainen. Tai tarkistaa ehkä, että omassa pesukoneessa on Gore-Tex tai tämmöisille niin kuin ulkoiluvaatteille soveltuva pesuohjelma, ettei se sitten se rumpu riko sitä niin kuin takin tai housujen pintaa.
Joo. Ymmärsinkö mä oikein, että sit jos sä käytät pesukoneessa näitä kuorivaatteita, niin ne kannattaisi laittaa lämpimään sen jälkeen?
Joo, siis internetissä neuvottiin, että kuorivaatteetkin kannattaisi pesun ja sitten sen kyllästyksen jälkeen laittaa esimerkiksi tuommoisen kuivauskaappiin 60 asteeseen niin kuin ihan muutamaksi minuutiksi, jolloin se sitten sulkee tavallaan sen kalvon
joo.
Tai sen niin kuin
ja
materiaali.
Varmasti sauna toimii myös
niin, varmasti.
Tuommoiseen hyvin.
Joo, siis 60 asteeseen lämpi. Niin kuin.
Joo, no mutta se oikeastaan kuorivaatteista, eikö vaan?
Niin, kyllä.
Mitäs muuta huolletaan?
No, sitten huolletaan totta kai esimerkiksi rinkka.
Kantoväline. Mitä me tehdään kantovälineille? Totta kai sama kuin kengillä. Näkyvät skeidat pois.
Niin. Perus just nimenomaan likojen rinkka kerää sisäpuolelle. Mulla on ainakin aika paljon metsää, niin tietenkin semmoisen irtolikojen poistaminen. Sitten vetoketjujen puhdistus on aika tärkeä.
Joo.
Ja niitä voi siis puhdistaa esimerkiksi hammasharjalla.
Joo, ei välttämättä sillä, mitä joka päivä käyttää.
Ei, ehkä kannattaa olla rinkalle oma hampainen.
Ostin rinkalleni hammasharjan.
Joo, mutta se käy sillä hammasharjalla niitä vetoketjuja läpi, jolloin niistä sitten pois, niin kuin kaikki pienimmätkin hiekanjyvät ja kaikki roskat poistuu niistä, jolloin sitten se vetoketju pysyy hyvänä. Ja sitten jossain neuvottiin, että niihin vetoketjuun voisi suihkuttaa silikoonia.
Joo.
Niin sitten se auttaa niin kuin myös siinä vetoketjun
liukumisessa. Liukuvoidetta.
Niin.
Mutta tehdäänkö rinkalle sitten periaatteessa muuta? Mä luulen, että tässäkin on sitten vähän niinku eroja rinkkojen välillä, koska esimerkiksi sulla on vedenpitävä rinkka, mulla ei ole.
Niin, mutta sen rinkankin voi siis kyllästää.
Yes, just näin. Eli. Ja mä luulen, että mun ei kannata kyllästää välttämättä mun rinkkaa, koska se ei ole vedenpitävä. Tai en mä tiedä.
Miksei
tiedä, vaikka se voisi kyllästää.
Senkin voisi, niin sitten se ehkä saattaisi pitää. No nyt ei kannata uskoa meitä, mutta se voisi ehkä sitten pitää, jos on vaan pikku tihkusadetta.
Kyllä.
Niin ehkä pitää vettä.
Just näin.
No, ehkä kannattaa luottaa siihen, että se ei sitten kuitenkaan välttämättä pidä.
No mutta se rinkoista. Mitäs sitten nuo nukkumisvälineet? Makuupussit, makuualustat, tuommoiset. Siihen liittyy sitten tavallaan se huollon lisäksi myöskin säilytysasioita.
Kyllä. No makuupussihan kannattaa siis jo ihan vaelluksella niin kuin joka yön jälkeen pikkasen tuulettaa sitä. Varsinkin jos on ollut kosteempi yö, niin ilma on ollut kosteempi.
Niin kuin toissa yö.
Niin.
Eikö koska se oli? 3 yötä sitten.
Joo. Niin vähän tuulettaa, että siitä niin kuin suurin kosteus sit haihtuu pois ennen kuin survot sen sinne pussiinsa. Ja nimenomaan survot sen sinne pussiinsa, etkä rullaa.
Joo, makuupussi ei pidä rullata sinne pussiin, vaan nimenomaan tunkea se sinne aina joka päivä vähän eri asentoon, koska silloin ne sisälmykset voi ihan hyvin, että ne ei painaudu aina samalla tavalla samoista kohdista.
Niin.
Saanko Henna ehdottaa tässä vaiheessa, kun rupeaa sen verran vettä satamaan, että jatketaan ihan hetken kuluttua tuosta tuvan kuistilta tätä
kyllä,
hommaa?
Kiitos.
No niin, jatketaan täältä kuivasta. Eli makuupussi homma jäi kesken vielä. vaelluksen aikana toisin sanoen tavallaan se makuupussin niin sanottu huolto on käytännössä sitä, että sä survot sen sinne omaan pussiinsa ja unien jälkeen tuuletat sen hyvin.
Joo, kyllä.
Ja se on sitten hyvin pitkälti siinä.
Joo. Mutta sitten kun tullaan reissun päätteeksi kotiin, niin totta kai vielä niin kun tuuletus on hyvä tehdä. Ja sitten neuvottiin, että noin 30 pesun jälkeen... Noin 30 nukutun yön jälkeen makuupussi olisi hyvä pestä.
Yes, ja se pesu nimenomaan sen takia, että kun siellä on ihminen hikoilee sisäpuolella, sinne kuitenkin irtoaa sitä hikeä myös sinne sisäpuolelle. Tien vaikka ulkopuoleltakin tulisi vähän jotain likaa siihen pussiin, mutta ennen kaikkea sen hien takia. Mm.
Ja sitten tietenkin riippuu nyt sitten millainen pussi on, mitä materiaalia, niin oman pussin pesuohjeiden mukaan niitä me ei ruveta neuvomaan.
Pussin pesuohje löytyy ihan varmasti jokaisesta pussista itsestään, että ei oteta nyt ehkä siihen kantaa, että miten erilaisia untuvapusseja tai keinokuitupusseja kannattaa pestä. Mutta noin 30 yötä on tosiaan semmoinen ihan hyvä ohje. Voi toki varmasti pestä useamminkin.
Joo, ja sitten ehkä myös harvemmin, jos käyttää esimerkiksi lakanaa makuupussissa.
Niin, eli tämmöistä niin sanottua lineria, silkkipussia tai muuta vastaavaa, joka sitten vähän ehkäisee sitä, että kaikki se hiki ja kuona ihmisestä ei mene suoraan siihen pussiin.
Niin, se suojaa sitä pussia ja sitten se myös eristää. Se riippuu sitten, että mitä materiaalia se lineri on, niin sitten siinä on vähän eri, niin kun, että eristääkö se sitten 3 tai 5 astetta, mutta että se saattaa tuoda sille pussille myös sitten...
Vähän lämpöasteita lisää. Tästähän me puhuttiin myös meidän edellisellä vaelluksella. Kun puhuttiin myöskin näistä varusteista, ruskavaelluksen varusteista, niin oli myöskin näistä lainereista siinä asiaa.
Niin, ja sitten se pussi kannattaa säilyttää silleen ilmavasti. Joidenkin makuupussien mukana tulee se semmoinen erillinen säilytyspussi, mikä on sitten semmoinen vähän isompi, mihin sen voi sitten vaan heittää.
Joo, ehdottomasti, että sitä ei säilytetä kotona sillain niin kuin, tiukaksi rullattuna, vaan nimenomaan sillain löyhästi.
Niin.
Löyhästi pakattuna, niin pussin käyttöikä pitenee huomattavasti siinä.
Kyllä.
Makuualustat. Onko mitään sen ihmeellisempää kuin pintapuolinen puhdistus?
No ei. Sitten ehkä riippuu millainen se makuualusta on, niin miten sitä sitten säilytetään. Että esimerkiksi noita itsestään täyttyviä suositellaan säilytettävän venttiili auki ja muutenkin silleen avonaisena.
Kun sitten taas meidän, mitkä on tommoset niin kuin tavallaan ihan pumpattavat, niin ne voi säilyttää ihan sellaisenaan.
Niin.
Pakaksi käärittynä.
Niin, mutta eikä siinäkin. Tuuletus, ja jos on ollut just viimeiset yöt kosteita, niin tuulettaa ja kuivattaa sen.
Joo, mutta sitten on yksi tärkeä, eli toi teltta.
Joo.
Sillähän tulisi tehdä erilaisia huoltotoimenpiteitä vaellusten välissä.
Kyllä. Telttahan kerää vaelluksen aikana aika paljon roskaa sisäänsä. Niin totta kai vaelluksen aikana jo isompien roskien poistaminen sieltä teltasta on ihan suositeltavaa. Mutta totta kai sitten myös niinku matkan jälkeen se, että sä kasaat sen teltan uudestaan ja mahdollisesti kuivattelet sitä, jos on niinku jäänyt kosteutta telttaan. Ja...
Meillä saattaa se olla edessä, koska ensi yöksi on tosiaan luvattu sadetta ja tämä on meidän viimeinen yö, niin on hyvin mahdollista, että aamulla joudutaan pakkaamaan aika märkä teltta.
Niin.
Pussinsa, niin kyllä jo tuossa kiilopäällä, kun pari yötä vielä vietetään, niin se on todennäköisesti syytä jo siinä vaiheessa sitten pistää pystyyn siihen pihalle ja antaa sen kuivahtaa kunnolla.
Ehdottomasti. Ja sitten tietenkin ne kaikkien roskien lakasut sieltä teltan pohjalta, kiffeli ja kaffeli käteen. Ja...
Tai sitten jos ne saa hölskyttelemällä sieltä pois,
niin
rätillä kannattaa käydä koko teltta läpi niin sisäpuolelta kuin ulkopuolelta. Ei tarvitse mitään aineita, vaan ihan vaan niinku kosteella, kosteella niinku rätillä pyyhkii kaikki paikat puhtaaksi. Ja sitten oli sama homma kuin tuossa rinkan vetoketjujen kanssa, eli teltan vetoketjuja kannattaa ehdottomasti huoltaa. Huomaan, että varsinkin meillä esimerkiksi ne vetoketjut välillä pyörii maassa, noi ovenveskarit ja muut, ja kerää itsensä kaikkea tavaraa siitä maasta, niin ehdottomasti hammasharjalla sitten vetskareita läpikäynti, ettei käy niin, että sitten seuraavalla vaelluksella se vetskari laukeaakin ja sitten hyttysverkko ei saakaan eteen, niin hammasharjalla kunnon läpikäynti. Mutta sitten ymmärsinkö oikein, että myöskin telttoja voi ja kannattaa välillä kyllästä, eli jälleen kerran sama juttu kuin sen teltan tarkoitushan on myös se, että se pitää veden ulkopuolella, niin tehdä tarkistus teltalle, että miten se pitää vettä. Se selviää kaikista parhaiten laittamalla se kovaa vesisateeseen pihalle ja katsomalla, että mitä tapahtuu. Miten teltan kyllästys sitten?
sehän sitten kyllästi sillä jollain teltan kyllästysaineella. Meidän ei tätäkään tarvinnut vielä toistaiseksi tehdä.
Joo, se on ihan totta. Ja varmaan tässäkin jälleen kerran eroja. Telttakankaita on erilaisia, joten ei anneta tässä kohtaa mitään yksiselitteistä ohjetta sille, että millä aineella se kannattaa kyllästää, vaan valmistajalta löytyy kyllä ohjeet selkeästi sit siihen, että millä aineella sitä kannattaa huoltaa sitä telttaa. Mutta toi kannattaa ehkä niinku pitää mielessä ja muistaa, että ennen kuin lähtee, varsinkin jos se teltta on pitkään ollut käyttämättä, se on 90-luvulla palvellut viimeksi isää tai äitiä tai vaaria hyvin tunturissa ja nyt se lähtee sitten jälkipolven mukaan sieltä ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa, niin kyllä se kannattaa niinku käydä huolella läpi ja tsekata se teltta, että se oikeasti toimii. Ja jos se ei ihan pidä vettä, niin siihen on olemassa tosiaan sitten näitä kyllästysaineita ja konsteja, jolla sen saa vielä niinku ehjäksi. Teltan saumat on myös semmoiset, mitkä kannattaa käydä läpi. Onko ne ehjät, pitääkö ne vettä? Teltan saumoille on myynnissä ihan tämmöistä niinku sauma-ainetta, millä tavallaan ne saumat saadaan sitten vedenpitäviksi, koska aika monesti ne on juurikin ne saumat, jotka sitten ensimmäisenä rupeaa sitä vettä päästämään. Niin siihen löytyy ihan näistä retkeilyliikkeistä hyvät aineet, millä saa ne saumat sitten tiiviiksi.
Ja sitten totta kai, jos nyt olisi käynyt niin, että vaelluksen aikana telttaan on vaikka tullut reikä, joku semmoinen pieni reikä, niin niitähän pystyy paikkaamaan. Se ei ole niin kuin menetetty peli siinä vaiheessa, vaan niitä voi sit paikkailla ja tiivistellä.
Huoletaanko me jotain muuta kuin näitä nyt mainittuja varusteita?
No retkikeitin on totta kai se, mitä me huoletaan sitten vielä. Ihan peruskattiloiden ja pannujen pesu. Ja sitten tietenkin, jos käyttää kaasukeitintä, niin kaasuletku saattaa joskus tukkeutua, että sinne on saattanut sitten vaikka mennä joku roska tai jotain muuta nöyhtää, niin se letku vaan sitten irrotetaan ja sen voi puhdistaa semmoisella paineilmalla.
Ja puhalletaan sitä paineilmaa, eikö se ollut niin vastakkaiseen suuntaan kuin mihin se kaasu kulkee?
Joo, keittimestä kaasupatruunan suuntaan. Eli just niin kuin vastakkaiseen suuntaan.
Just näin. Keittimistä tuli muuten mieleen myöskin se, että mikä kannattaa tarkistaa ennen kuin lähtee vaellukselle, kun ostaa noita kaasupatruunoita, noita kaasusäiliöitä, ostaa sitten 100 tai 230 tai 450 gramman tai minkä kokoisen ostaakaan, mihin sitten kierteellä tulee kiinni se retkikeittimen kaasuletku, niin se kannattaa tarkistaa, että se kaasupatruuna oikeasti toimii, koska mä oon lukenut aika paljon nyt näistä tämmöistä tapauksista, että siinä on ollut joku kierteissä vika tai jossain suuttimissa vika ja se ei olekaan toiminut. Niin kun sulla on se yksi tai kaksi kaasupatruunaa reissussa mukana, niin ne kannattaa ehdottomasti tarkistaa ennen matkaa lähtöä, että sieltä tosiaan tulee sitä kaasua kunnolla ulos. Miten sitten mulla tuli vielä mieleen nyt, kun monesti käytetään noita varsinkin pannuja ja kattiloita myöskin nuotiolla silloin, kun metsäpalovaroitus ei ole voimassa. Meillä ei ole sitä mahdollisuutta tällä reissulla ollut, mutta nehän nokeentuu. Niin miten hitossa se noki lähtee irti? Onko siihen jotain niin kuin taikakeinoja olemassa vai onko se vaan niin kuin fairia ja harjaa?
Hinkkaamalla, pesuaineella ja harjalla.
Mä tekisin just näin ja sitten toisaalta mä uskon, että internetistä löytyy jotain tämmöisiä lifehackkejä myöskin tohon asiaan, että sekoittamalla ruokasoodaa, suolaa, sokeria, mäntysuopaa, fairia ja hammastahnaa, niin saat siitä jonkun ihmeaineen, jolla se noki lähtee. Ihan varmasti löytyy joku tämmönenkin sieltä. Ei ole sitä itse asiassa vielä testattu, mutta meillä on itse asiassa toi pannu vähän nokeentunut aiemmilta reissulta, niin mä aion katsoa, että löytyisikö joku tämmönen reissu.
Pikkunoki ei haittaa.
Siihen tulee sopivasti semmoista tiettyä niin kuin elämänmakuisuutta siihen.
Metsän henkeä
siihen välineistöön, kun se on vähän nokeentunut ja vähän käytetyn näköinen. Se on paljon katuuskottavampi tai metsäuskottavampi kuin semmoinen täysin kiiltävä uusi trangia.
Koska metsäuskottavuus on kaikista tärkeintä.
Se on nimenomaan. Ei, metsään ei kannata lähteä, jos ei ole metsäuskottava.
Todellakin. Tähän on varmaan hyvä lopettaa.
Tähän on tosi hyvä lopettaa. Muistetaan myös huoltaa itsemme huomenna, eli varsinkin sitä semmoista, kun puhuttiin tuossa, taisi olla edellisessä jaksossa, että vaellus on niin kuin 70% tuo korvien välissä ja 30% sitä kuntoa, niin myöskin semmoista niin kuin pientä kehon ja mielenhuoltoa. Että 30% kehoa tarkoittaa sitä, että käydään suihkussa ja saunassa, 70% mielenhuoltoa, eli otetaan ne kylmät oluet, pizzat ja jotain muuta ihanaa siihen päälle ja huolletaan se mieli myöskin semmoiseen kuntoon, että se on virkeänä ja jaksaa sitten arkeen paluuta.
Kyllä, ja mä meinaan myös hemmotella kehoani pienellä hieronnalla.
Seuraavassa jaksossa vielä otetaan loput fiilikset siitä, että minkälainen tämä UKK-reissu oli, miltä se tuntui lähes 100 kilometriä kävellä näitä polkuja täällä. Ja jutellaan myöskin Tiina ja Markon kanssa siitä, että minkälaiset fiilikset heille jäi tästä reissusta ehkä ennen kaikkea meidän seurasta, että kuinka pahasti se ottaa päähän vai ottaako se millään tavalla. Et yhteenveto, jälkifiilistelyt vielä seuraavassa jaksossa, huomenna äänitetään se, mutta nyt tässä kohtaa kömmitään telttaa ennen kuin tulee noin pahimmat sateet tuolta taivaalta. Hyvää yötä.
Hyvää yötä.
Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.
Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
Tavallista makkaraa.
Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
Grillimaisteria.
Grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.